Danes je vers iz 12. poglavja Bhagavad Gita, vers številka 17, poglavje se imenuje v dano služenje. Pa bom kar prebral vers. Yona hrishyati nadvešti, našočati nakankšati, šuba šuba parityagi, vaktiman same prya. Jah, kdor, na, nikoli, hrišjati, se radosti, na, nikoli, dvešti, se žalosti, na, nikoli, šočati, toži, na, nikoli, kankšati, želi, šuba, prijetnemu, ašubha i neprijetnemu, parityagi, ki se odpove, bhaktiman, bhakta, ja, kdor, sa, on, me, meni, priaha, drag. Še prevod in pa komentar njegove božanske milosti Aci Bhaktivedante Šrila Prabhupade. Tisti, ki se ne radosti in ne žalosti, ki ne toži in si ničesar ne želi, ter se odpove tako prijetnemu kot neprijetnim stvarem, tak bhakta mi je zelo drag. Komentar. Čisti bhakta se ne veseli materialnih stvari in ni nesrečen, če jih tudi izgubi. Ne želi si sinov ali učencev in se ne žalosti, če jih ne dobi. Če izgubi kaj, kar mu je zelo pri srcu, ne toži, in če ne dobi želojene stvari, ni nesrečen. Ob vseh ugodnih, neugodnih in grešnih dejanjih, ki jim je priča, ostane transcendentalen. Da bi zadovoljil vsevišnega gospoda, je pripravljen tvegati vse. Nič mu ne more preprečiti, da bi vdano služil gospodu. Tak bhakta je Krišni zelo drag. Bhagavad Gita je en tak zelo velik dragul vedske modrosti, ki jo je izgovoril Šri Krišna, oziroma bil je pogovor med Šri Krišna in pa njegovim bhakto Arjuno, ki se odvijal pred približno 5000 let nazaj, pred približno 5000 leti. In Bhagavad Gita je razdeljena nekako na tri sklope. Prvi 6 verzov, potem je jedro, ki se imenuje čisto vdano služenje, in to je ta dragul, ki je nekako zaščiten tudi z zadnjimi 6 verzi. To se pravi, to transcendentalno znanje v čistem vdanem služenju je nekako zaščiteno iz obeh strani, tako da to je v bistvu neka taka skrivnost, na nek način odprta, ampak kljub temu skrivnost, ki jo ne razume čisto vsak, oziroma jo ne more razumeti vsak. Zato potrebuje milost čistega bhakte in pa duhovnega učitelja in to o tem dejansko tudi govori to 12. poglavje. Za začetek bi mogoče najprej čist na hiter prelet v dosedanji potek Bhagavad Gita po poglavjih, čistko na hiter. Se pravi, v prvem poglavju je opisana sta opisani vojski in seveda tukaj na tem bojišču so prisotni tako vojaki ene kot druge nasprotne strani, se pravi Pandove in Kurove. In prisoten je tako Arjuna kot Krišna in pa Dhritarashtra, ki vidi po milosti, ki to dogajanje vidi po milosti Sanjaya in pa prisotanje tudi Duryodhana. In vsak izmed teh oseb ima nek svoj pogled na dogajanje na tem bojišču. Ampak poanta vsega skupaj je, da bi morali vsi gledati nekako na dogajanje skozi oči Krišne. To je edin primeren pogled oziroma dober pogled, saj vsi ostali so vsi ostali nimajo pravega oziroma imajo nek začasen pogled in pa nerealen pogled na stvari, ki se odvijajo. In v drugem poglavju, in pravzaprav to bi moglo biti tudi vodilo v naših življenjih, da gledamo nekako skozi oči Gospoda Krišne in pa ne skozi naše pogojene oči. To je ena izmed teh poant prvega poglavja. V drugem poglavju Krišna nekako daje Arjuni znanje, da on dejansko ni to telo in pa da je pač duhovna duša in da je tudi neumrljiv in zato ne sme obžalovati nad vsemi temi prijatelji, sorodniki, ki so prisotni na bojišču. In nekako v drugem poglavju je Arjuna dejal, da se pač ne bo boril, da to ni darmično, da to ni dobro, da to ne bo dobro za nikogar. Tudi če bo zmagal, ne bo mogel uživati v tem kraljestvu, zato nima smisla, da bi se boril. In je rekel, jaz imam dost vsega, jaz grem zdaj v gost meditirati. Ampak Krišna mu je nekako rekel, ne, to ni tvoja narava, tudi če greš zdaj v gost, ne boš mogel ostati tam in meditirati, še vedno se boš boril, zato ker si pač kšatrija. In Arjuna je potem, pravzaprav Krišna je Arjuni dejal, poglej, daj, začni delovati, a ne? Se ne moreš brez tega, da ne bi deloval, začni pač delovati, najprej začni delovati in potem mu je nekako v četrtem poglavju podal tudi to znanje, se pravi transcendentalno znanje in to znanje naj bi mu potem pomagalo, da bi ga uporabil v nekako v akciji, to se pravi, da bi ga uporabil nekako v delovanju zavestja Krišne. Se pravi, to je v bistvu tudi nekako vodilo za nas, recimo novi bakte, ki pridajo v tempel, pa jim pač rečemo, daj naredi nekaj za Krišno, recimo pomedi to, ta hodnik ali pa ta prostor in potem te bakte pridajo in začnejo pač pometati in pač čistiti ta prostor. Ampak oni še nimajo znanja, recimo, ne, zakaj to delajo, za koga to delajo, mi jim samo rečemo, to je za Krišno. In glede na to, da nima še pravega znanja, tudi nekako še ne moremo govoriti, da je to čisto vdano služenje. Ampak čez čas potem, ko so recimo pridajo večkrat in si pridobijo malo znanja, potem imajo že to določeno realizacijo, da to delajo za gospoda Krišna. In pa čez čas, ko opravljajo te aktivnosti še malo dlje časa, bodo potem nekoč tudi dobili te občutke ljubezni, da delajo to resnično z ljubeznjo za Krišno. To se pravi nekako, za bhakti jogo so pomembne tri stvari. Aktivnost, potem znanje in pa nekako ljubezen oziroma čustvo do Krišne, da se ta aktivnost opravlja za zadovoljstvo Krišne. In potem, to se pravi v šesto poglavje se potem nekako imenuje Dhyana yoga, ampak Arjuna je pač nekako zavrnil to možnost neke meditacije in pa neke joge, zato ker je rekel, da je ta njegov um preveč nemiren in da ga ni mogoče na ta način kontrolirati. In potem, samo da malo pogledam, sedmo poglavje je nekako znanje absolutu in tu se začne dejansko bhakti yoga. In Krišna nekako pravi Arjuni, da če si želiš razviti čustva do mene, potem me moraš najprej spoznati, samo tako si boš lahko potem razvil čustva. In tukaj je nekako opaziti naravno evolucijo v bhakti yogi. Najprej delovanje, potem znanje, na koncu še čustva. Potem v osmem poglavju je, ki se imenuje, kako doseči vsevišnjega. Tukaj in dosežeš ga lahko samo, ko imaš dejansko tudi čustvo in pa željo, da ga dosežeš, saj brez tega ne moreš doseči Krišne. Deveto poglavje ima eno skrivnost in to je najzaupnejše znanje. In to je odnos v služenju, v čistem vdanem služenju in pa kako ga lahko dejansko tudi dosežemo. Potem deseto poglavje se imenuje Krišna obilja oziroma obilja absoluta. In tukaj v tem poglavju Krišna razkaže nekako vsa obilja, pravzaprav ne vsa, ampak samo delček je rekel, da so to, da je to samo en majčkan delček mojega obilja. In mu jih je tudi predstavil. In seveda, mogoče bi si lahko mislil, ok, Krišna že govori, a ne, da je tuk, da je on apsolutna resnica pa vse višnji gospod, ampak pa da ima vsa ta obilja. Ampak kako bo pa on to zdaj dokazal? A ne? In to nekako dokaže v 12. poglavju s tem, ko v 11. poglavju, ko pač razkaže svojo univerzalno podobo Arjuni. In to je tudi pač ena zelo pomembna, dejansko je zelo pomembno poglavje, ker tukaj lahko ljudje tudi vidijo, da je Krišna res absolutna resnica, oziroma da bhakte vidijo, da je absolutna resnica. No in zdaj smo nekako pri 12. poglavju. V 12. poglavju Arjuna vpraša, kdo je v boljšem položaju. A je to tisti, ki obožuje brezoseben aspekt absolutne resnice, ali je to tisti, ki obožuje oseben aspekt absolutne resnice. In Krišna mu tukaj odgovarja, da je vsekakor v boljšem položaju tisti, ki vedno obožuje absolutni aspekt vsevišnje božanske osebnosti, zato ker je za tiste, ki obožujejo. Čeprav ga na koncu, ko obožujejo tudi ta neosebni aspekt, nekako ga na koncu po dolgem času in pa po zelo velikih prizadevanjih nekako tudi dosežejo. Ampak pot je pa zelo težka in pa naporna in dolgotrajna. Tako da bhakti yoga je pa en tak direkten proces, ki ni pravil, da ni tako zelo težak oziroma ni težak proces, ampak včasih je aplikacija tega procesa težavna, zato ker smo še nekateri pod vplivom materialnih gun. Dobro, zdaj bi pa... Kaj sploh je pravzaprav čisto vdano služenje? Tukaj je Šila Rupa Gosvami podaja in oziroma šastre navajo in eno definicijo čistega vdanega služenja. In to je versanja bilašita šunjam, gnjana karmadija navritam, anukulena krišnam, šilanam bhakti rutama. To se pravi, da je to neka aktivnost, ki nima nobenih materialnih motivacij in ni pogojena s filozofijo, s karmo ali pa s kakšno drugo, s kakšnim drugim procesom. In to je dejansko tudi aktivnost, ki se izvaja pod po sledeh duhovnega učitelja oziroma po navodilih duhovnega učitelja oziroma ačari za zadovoljstvo Krišne. In pravzaprav se izvaja samo za zadovoljstvo Krišne, drugače ni čisto vdano služenje. In zdaj bom šel na ta vers, ki smo ga imeli danes. In vers, prevod verza je, tisti, ki se ne radosti in ne žalosti, ki ne toži in si ničesar ne želi, ter se odpove tako prijetnim kot neprijetnim stvarem, tak bhakta mi je zelo drag. In tukaj vidimo, da je tukaj je opis čistega bhakte in čisti bhakta ni pod vplivom dvojnosti, kot so toplota, mraz, sreča, nesreča, bolezen ali pa zdravje. Tak bhakta je vedno enak in ni ne pade pod vpliv teh dvojnosti. Se pravi, da je vedno na transcendentalnem nivoju. Tako da v bistvu tukaj je na nek način, če preberem še komentar, čisti bhakta se ne veseli materialnih stvari in ni nesrečen, če jih izgubi. In tukaj mogoče lahko opazimo tukaj en primer iz Šrila Prabhupada, od Šrila Prabhupada. On, ko je prišel na zahod, se on si dejansko zase ni želel odpreti templo, ampak jih je pač želel odpreti za zadovoljstvo Krišne, pa da bi se razširil to gibanje. On sam pač ni imel potrebe, da bi prebival v kakršnem koli templu oziroma veliki zgradbi. Enkrat je bil en primer, ko je prišel Šrila Prabhupada v Bhubaneshwar, mislim, da je bilo to leta 1975. In tam je njegov učenec Gaur Govinda s vami je pričel z nekako s pripravo na gradno za templja. In to je bila v bistvu neka džungla, ker je bilo polno kač, pa drugih plazivcev, pa škorpionov in tako naprej. In dejansko so se ljudje nadaleč izogibali tistega kraja. Ampak in so zato Šrila Prabhupada tudi predlagali, da bi stanoval v nekem hotelu, nekje v mestu. Ampak Šrila Prabhupada je rekel, da ne bom jaz v hotelu, tukaj je moj bakt, moj učenec, moj bakta je tukaj postavil slavno to kočo in v njej bom tudi jaz prebival. In to je en zelo tak lep primer tega, te nenavezanosti čistega bakte. Pač razlika med čistim bakto je tudi ta, da pravijo, da nekako nima želja. Ne? Zdaj, kaj to pomeni? Nima materialnih želja, ne? Ima pa želje, da bi zadovoljil Krišna. In to je tista razlika, katero loč navadni ljudi od čistega bakte. Navadni ljudje imajo pač polno želja in pa so polni so pričakovani in pa obžalovani in pa zaradi tega so nesrečni, pa njihovi umi so vedno vznemirjeni. Čisti bakta pa seveda ni pod takšnim vplivom in to je ena izmed velikih razlik. Tukaj piše, da je celo enak v vseh ugodnih in pa neugodnih dejanjih in pa da je vedno transcendentalen. Zato to je transcendentalen, zato ker si želi zadovoljiti Vsevišnega gospoda in tak bakta je za Vsevišnega gospoda pripravljen tvegati tudi vse. To se pravi, ne vem, veliko je bilo primerov tudi v recimo v Iskonu, kako so bakte tvegali vse za Krišno in mogoče en primer je bil tako ko je Šrila Prabhupada poslal svoje učence v Pakistan pridigat in v Pakistanu je bila takrat državljanska vojna in ampak kljub temu učenci so tvegali vse zato, ker so hoteli zadovoljiti Šrila Prabhupada svojega duhovnega učitla in so tvegali tudi pridiganje v takem vojnem stanju in enkrat se je zgodilo celo to, da so dejansko dva učenca postavili pred strelski vod in so jih nameravali tudi nekako eliminirati. Ampak kljub temu, ta dva bakte sta bila zelo na nek način neuznemirjena in sta pela Hare Krishna Maha Mantra. Ampak, in to jih je mogoče tudi rešil, najbolj jih je tudi to rešila, ne? Njih, ne vem, rešil denar ali pa karkoli drugega. Pač ti vojaki so videli, da sta res iskrena, mogoče so mislili, da sta celo nora, pa so jih pač spustili. Tako da, to je en tak primer, ne? Kako dejansko čisti bakte tvegajo vse za Krišno. In tak čisti bakta potem dejansko si podredi Krišnova podrejen položaj in Krišna je potem postane njegov služabnik, kar je zelo taka velika zanimivost. Ok. Mogoče bom prebral še par verzov nazaj, pa bomo videli, kakšne so vse te odlike čistega bakte. To je mogoče pet verzov vse skupaj, ki pravijo, tisti, ki nikogar ne sovraži, temveč je ljubezniv in prijateljski do vseh živih biti, ki si ne lasti ni česar in ki se je osvobodil lažnega ega, ki je enako sreči in nesreči, ki je potrpežljiv, zmeraj zadovoljen in samovladan, ter mizumom in inteligenco osredotočenima name, z odločnostjo dano služi, tak bakta mi je zelo pri srcu. To se pravi, tukaj Krišna že našteva vse te kvalitete čistega bakte. Tisti, ki nikogar ne prizadane in kogar ne more prizadeti nihče, ki je neuznemirjen v sreči in nesreči, ter ne pozna strahu in tesnobe, mi je zelo pri srcu. Jaz sem tak človek, da sem bolj zmrznjene narave in potem po zimi, ko je mrz, pa se je včasih zelo težko iti tuširati tako izjutraj, a ne? Zato, ker pač občutim to razliko med toploto in pa mrazom, tako da, ampak kljub temu pač, če naredimo to nekak, že če naredimo iz dolžnosti, dobro, ne, to smo nekak v vrlini, ampak če pa naredimo za Krišno to, pol je pa to že nad vrlina, tako da, ampak hočem sam pokazati, pri kakšnih majčkanih stvareh, ne, se še včasih ljubim. Ampak dobro. To se pravi, tisti, ki nikogar ne prezadane in ki nikogar ne more prizadeti nihče, ki je neuznemirjen v sreči in nesreči, ter ne pozna strahu in tesnobe, mi je zelo pri srcu. Moj bakta, na katerega ne vpliva tok vsakdanjih dogodkov, ki je čist in vešč svojega delovanja, ki ne pozna skrbi in trpljenja, ter ne stremi za nikakršnimi rezultati, mi je zelo pri srcu. In tukaj je še ta današnji vers, tisti, ki se ne radosti in ne žalosti, ki ne toži in si ničesar ne želi, ter se odpove tako prijetnim kot neprijetnim stvarem, tak bakta mi je zelo drag. In tukaj je zdaj še ta zadnji vers, ki opisuje te kvalitete. Tega bo jutri Marko imel, pa ne vem, a bi ga prebral ali ne. Ti imaš predzadnjega? Ja. Jutro je 18. Aha, ok. Tisti, ki je enak do prijateljev in sovražnikov, ki ohrani ravnovesje v časti in nečasti, v ručini in mrazu, sreči in nesreči, ter slavi in sramoti, in ki ni nikoli v stiku z nečistimi ljudmi in nečistimi stvarmi, ki je vselej močeč in zadovoljen z vsem, ki mu ni mar za bivališče, ki ima neomajno znanje in mi vdano služi. Tak človek mi je zelo pri srcu. To so bile te kvalitete čistega bakte. To poglavje je tudi zanimivo še z enega vidika, zato ker v tem poglavju Krišna recimo razlaga Arjuni, a ne, recimo začne z najvišjim nivojem, da naj bo njegov um vedno osredotočen na Krišna. Ampak pač Krišna ve, pa, da Arjuna pa, bolj kot Arjuna, mi, ki hodimo po poti Arjune, ne, ki smo prišli za njim, ker dejansko je Krišna, kot je sam rekel v četrtem poglavju, da je z njim vzpostavil spet parampara, ker se je veriga pred tem pretrgala. Tako da na nek način to tudi za nas govori, ne, da in prav, če tega ne moreš pač, da bi vedno osredotočil svoj um name, potem deluj v sedrž principa bhakti joge. In prav, ker pa ve, da je pač to za nekatere težko, a ne? Prav, če pa tega ne moreš, potem pa delaj za me. To se prav, ne vem, za vse bhakte, a ne, oziroma za vse ljudi se najde nekaj, kar lahko naredijo za Krišna, a ne, kar lahko naredijo pač za dobrobit drugih tudi. In tukaj recimo je en mogoče en primer, ne vem, nekdo še ni na nivoju, da bi vedno mantral, da bi vedno pač bral svete spise, ampak lahko pa ga vključimo na tak način, da pride pa kdaj pomete tempel ali pa na reže pripravi zelenjavo za kosilo. pač to lahko naredi, a ne, tudi če, če, če ni nekako poglobljen v, to, v ta proces. Ampak nekateri nimajo te možnosti, a ne, iz takšnih ali pa drugačnih razlogov, recimo, da so daleč stran doma, pa da mogoče jim svojci niti ne pustijo, da bi hodili v tempel, ampak ali pa tudi niso še mogoče na nivoju, da bi mantrali oziroma da bi delali kakšne druge aktivnosti. No, takšne osebe pa lahko pač se odpovejo rezultatom svojega dela, ne, in jih dajo za kakšen dober, za kakšen dober cilj oziroma za kakšno dobro stvar. In s tem se bodo prečistili s časoma, da bodo lahko začeli tudi z bhakti jogo. Ampak pač Krišna pravi tukaj, da da je boljš, da je boljš pač, če, če da je boljš, da si, da si pridobi znanje, ne, da bo lahko potem nadaljeval z bhakti jogo, s čistim vdanim služenjem. Ampak prav pa je še to, da boljše, boljše kot pridobivanje znanja je pa meditacija, ne. In potem na koncu še reče, in ta te bo pač pripeljala do znanja tudi, da boš lahko deloval v procesu bhakti joge. Kaj bi lahko še povedal? Imamo še malo časa. Mogoče bi lahko rekel to, da je ta vers nekako opisuje Brahma Buta nivo, a ne? To je ta vers Brahma Buta prasanatma, našočati, nakanšati, sama srvešu, buteš, umat, baktir, labate, param. Ampak čisto dano služenje je pa dejansko nad tem nivojem, a ne? Zato, ker je transcendentalno. In to je bolj na nivoju, ki ga opisuje vers, mamče vjabičare na bhakti yogina sivate, sagunan samatitya i tam brahma bujaya kalpate. To pomeni, da tisti, ki je vedno vključen v čisto dano služenje, da se dvigne nad nivo treh gun materialne narave. To je nekako to, kar sem mislil povedati. A je kakšno vprašanje? Kako? Današnji vers. Tisti, ki se ne radosti, ne žalosti, ki ne toži in si ničesar ne želi, ter se odpove tako prijetnim kot neprijetnim stvarem, tak bhakta mi je zelo drag. To je vers 12.17. Ja, zelo, zelo visok njovo, ja. Pač, je pa en tak lep cilj, ki ga lahko dejansko vsi dosežemo, če pravilno prakticiramo ta proces bhakti joge. To je pač zelo pomembno, ne, da pravilno prakticiramo. Mogoče je zanimivo to, da na začetku, ko pridemo v proces, ne, smo zelo spoštljivi, pa smo zelo pozorni na vsake malenkosti. Tako pri interakciji z drugimi baktami, kot tudi pri mantranju, pa pri, recimo tudi pri branju in ostalih aktivnostih. Ampak čez čas se zna zgoditi, da postanemo malo domači z vsemi, pa mogoče začnemo tudi nezavedno delati kakšno žalitev in smo nepozorni pri ostalih aktivnostih in takrat se zgodi, da pač se upočasni ta napredek, ta duhovni napredek, ki je bil mogoče na začetku zelo tako hitro pa opazen. Ne? Tako da zavestno se moramo truditi, da pravilno prakticiramo, pa da se izogibamo delanju žalitev. To je eden izmed najbolj pomembnih stvari v pri tem čistem vdanem služenju, vsaj na začetku, a ne, dokler smo pod, bolj kot ne še pod vplivom gun materialne narave. Hare Krishna. Hvala lepa za priložnost, da sem lahko nekaj povedal. Hare Krishna.